Djævelens fod. En Sherlock Holmes historie af Arthur Conan Doyle, indlæst af Erik Rosenkamp for SFA 89 2018. Under mit arbejde med fra tid til anden at nedskrive enkelte af de ejendommelige og interessante begivenheder, jeg selv har haft andel i under mit lange og intime venskab med Mr. Sherlock Holmes, har det altid voldt mig vanskelighed at overvinde hans modvilje mod enhver form for offentlighed. Offentlig bifald virkede frastødende på hans både melankolske og kyniske sind, og intet morede ham mere, end når han efter en heldig afslutning af en sag kunne referere dens springende punkter til en eller anden politimand, og derefter med et forekommende smil høre på den malplacerede strøm af lykkeønsninger. I virkeligheden er det min vens indstilling til dette spørgsmål, som har bevirket, at jeg i de senere år har offentliggjort så lidt om ham. At jeg nød det privilegium personligt at deltage i så mange af hans eventyr, lagde yderligere bånd på mig og tvang mig til diskretion. Jeg kan derfor ikke nægte, at jeg blev temmelig forbavset, da jeg sidste tirsdag fik et telegram fra Holmes. Han har aldrig skrevet, hvor han kunne klare sig med et telegram, der lød som følger. Hvorfor ikke skrive om Cornwall-mysteriet? Det mærkeligste tilfælde, jeg endnu har haft med at gøre. Jeg aner ikke, hvorfor han pludselig er kommet til at tænke på den historie, eller hvilket besynderlige indfald, der har bevirket, at han nu ønsker, at jeg skal offentliggøre den. Men det er i alle tilfælde bedst, at jeg skynder mig, før der kommer et nyt telegram med kontraordre. Jeg har derfor fundet de notater frem, jeg gjorde om enkelthederne i denne sag, som jeg hermed fremlægger for mine læsere. Det var i foråret 1897, at Holmes i jernhelbred synes at svigte. Han udviste symptomer på, at han ikke kunne tåle det vældige pres, han havde arbejdet under i den sidste tid, og hans uregelmæssige vaner gjorde ikke sagen bedre. Jeg vil måske senere fortælle om den dramatiske måde, hvorpå Sherlock Holmes stiftede bekendtskab med Dr. Moore Agar i Harley Street. En dag sagde Dr. Agar til ham, at han, hvis han ville undgå et fuldstændigt sammenbrud, måtte lægge alt arbejde til side og udelukkende hvile sig. Han interesserede sig ikke det mindste for sit helbred. Dertil havde han for meget andet at tænke på, men en skønne dag følte han sig dog så uoplagt, at han så sig tvunget til at følge sin læges råd og søge forandring i såvel omgivelser som luft. Sådan gik det til, at vi begge to tidligt på foråret befandt os i en lille hytte i nærheden af Poulter Bay på den yderste spids af halvøen Cornwall. Det var et ejendommeligt sted, som passede meget godt til min ven i hans daværende sindstilstand. Fra vinduerne i det lille hvidkalkede hus, som lå højt oppe på det græsklædte højland, havde vi en god udsigt over den halvcirkelformede, triste Mounts Bay, som har været så mange skibes dødsfælde, og på vis sorte skær og skumdækkede rev, så mange sømænd har fundet deres grav. Når der er nordenvind, ligger bugten smilende og beskyttet og indbyder alle, som sejler forbi, til at ankre op her. Men når vinden går om i sydvest og bliver til en hærgende orkan, fortøjningerne må kappes, ankerne hives op, og gennem de frodende søer må sømanden sejle bort fra det ugæstfri opholdssted. Ind mod land var udsigten lige så uhyggelig. Bølgende lyngheder, mørke og ubeboede, hister her, markerede et kirketårn, at der lå en landsby fra den gamle kendte verden. Hvor man indfærdedes, støtte man på spor af en eller anden uddød folkerace, som ikke havde efterladt sig andet end mærkelige stenstøtter og jordhøje over asken af deres døde, samt besynderlige volde af forhistorisk oprindelse. Den mystik og det mørke, som hvilede over stedet med dets mange minder om glemte folkeslag, tiltalte i allerhøjeste grad min ven, som ensomt mediterende gik lange ture på heden. Han fattede også interesse for det gamle Cornwall-sprog, og jeg mindedes, at han havde fået den tanke, at sproget stammede fra det keltiske, og at denne forbindelse daterede sig helt fra handelssamkvemmet med fønikerne. Han fik tilsendt en del filologiske bøger fra London og havde netop sat sig til at arbejde videre med denne hypotese, da der pludselig, til min sorg, men til min vens store henrykkelse, indtraf noget, som rev os ud af vores drømme og gav os et problem at tænke på, som var langt større, mere uforståeligt og langt mere ophidsende end noget af det, vi plejede at beskæftige os med i London. Vi blev på det voldsomste revet ud af vores fredelige og helbredsstyrkende tilværelse og draget med ind